100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวหน้าหนึ่งทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 นะคะเช้าวันศุกร์ค่ะ9เดือน9นะคะอุ้มกับสมาค่ะ
ครับและผมผู้เบสุนีครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อวานนี้ยังอยู่รอบปลอดภัยดีหรือเปล่านะสำหรับในช่วงเย็นนะคะฝนกระหน่ำซัมเมอร์เซลกันเลยในหลายพื้นที่รอบกรุงเทพเองแล้วก็ต่างจังหวัดเองด้วยนะคะก็บอกกล่าวกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็ตอนนี้หลายพื้นที่อ่ะก็มีฝนโปรยปรายเช่นกันนะคะลองพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศมาก็ได้นะคะหรือว่าหลายๆคนอาจจะบ่นมาก็ได้นะคะเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศตอนนี้มีไลฟ์ผ่านทาง Facebook นะคะกดไลค์กดแชร์กันได้นะสำหรับวันศุกร์แบบนี้แล้วก็หน้าเว็บไซต์ของเรา news1005.mcot.net ค่ะ
ครับผมก็เป็นวันที่เช้านี้อากาศดูเหมือนจะปลอดโปร่งดีนะครับ
ตอนนี้ดูเหมือนจะปลอดโปร่งค่ะแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
แล้วตอนนี้พื้นที่คุณผู้ฟังเป็นยังไงน้ำลดหรือยังนะครับสำหรับพื้นที่ที่น้ำท่วมนะฮะก็แจ้งข่าวกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้ไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวหน้าหนึ่งนะครับจากหนังสือพิมพ์ขอเริ่มต้นที่ไทยรัฐฉบับประจำวันศุกร์ที่9กันยายนนะครับในหนังสือพิมพ์เนี่ยยังมีเรื่องของควีนอลิซาเบธนะครับที่ทรงประชวรหนักทีมแพทย์ดูแลสมาชิกราชวงศ์บินด่วนเข้าเฝ้านะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มีพาดหัวอีกหนึ่งพาดหัวออกมาบอกว่าผู้นำโลกอาลัยควีนอลิซาเบธที่2สวรรคตยกเป็นราชินีผู้เปี่ยมน้ำใจผู้นำและบุคคลสำคัญทั่วโลกต่างออกมาร่วมแถลงร่วมแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรซึ่งจากไปขณะที่มีพระชนมพรรษา96พรรษาครับ
ค่ะมากันที่แนวหน้ากันบ้างนะคะเรื่องของฟ้าฝนค่ะฝนตกถล่มซ้ำจมบาดาลอีกรอบหลักสี่บางเขนอ่วมถนนแจ้งวัฒนะกลายเป็นคลองเขตดอนเมืองแจ้งน้ำท่วมรวม6จุดชักธงแดงเตือนรังสิตเจ้าพระยาล้นประชาชนเร่งเก็บข้าวของขึ้นที่สูงนะคะมีภาพสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่ขาเข้าขาออกมีระดับน้ำท่วมถึงขอบฟุตบาทนะคะเนื่องจากว่ามีมวลน้ำจากคลองเปรมประชากรเอ่อท่วมสูงโดยสำนักงานเขตหลักสี่แจ้งเตือนประชาชนโปรดยกสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมทั้งให้ระมัดระวังในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยส่วนอีกภาพนึงนะคะน่าจะเป็นอีกหนึ่งต้นเหตุละเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะพนักงานทั่วไปเขตหลักสี่กทมพร้อมกำลังพลทหารจิตอาสาดำเนินการทำความสะอาดตักขยะหน้าประตูระบายน้ำคลองลานตะโหนดนะคะหลังจากน้ำท่วมขังในพื้นที่ซึ่งขยะบางชิ้นเป็นฟูกนอนขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านทิ้งลงในคลองค่ะ
ฮะก็ของไทยรัฐก็มีภาพเหตุการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกันนะครับจุดแรกเนี่ยเป็นสภาพน้ำท่วมบริเวณใต้สะพานจุดกลับรถคลอง3ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับถูกน้ำจากคลองชลประทานที่3เพิ่มสูงขึ้นจนเอ่อท่วมถึงครึ่งเมตรเลยนะครับก็ทำให้รถจักรยานยนต์และก็รถยนต์เนี่ยต้องขับลุยน้ำด้วยความยากลำบากนำกระสอบทรายไปวางกั้นแล้วก็สั่งปิดจุดกลับรถชั่วคราวครับอีกภาพนึงนะฮะเป็นภาพของประชาชนที่ขึ้นไปยืนบนที่นั่งของป้ายรถเมย์ริมถนนพหลโยธินคือแต่ละคนเนี่ยต้องพับขากางเกงขึ้นมาครึ่งน่องนะครับอีกมือนึงถือรองเท้าอีกมือนึงถือสัมภาระของตัวเองถือร่มนะครับก็สภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะทุลักทุเลครับยืนอยู่ที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตนะครับหลังจากที่เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมขังฝั่งขาเข้าและขาออกสูง 40-50 เซนติเมตรก็ทำให้รถเก๋งรถจักรยานยนต์สัญจรด้วยความยากลำบากพาดหัวเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะครับบอกว่ารังสิตวิกฤตโรงเรียนปิดเลี่ยงน้ำท่วมเสริมคันดินกั้นคลองแจ้งวัฒนะรถติดหนึบกรุงเทพปริมณฑลอ่วมฝนตกเหมือนฟ้ารั่วชัดชาติสั่ง6กรองปลัดกทมคุมโซนรับมือโต้ดราม่าลุยน้ำเข็นรถชี้เป็นการทำงานครับ
ค่ะ Daily News พาดหัวใหญ่ไว้นะคะเรียกเอกสารเพิ่ม8ปีบิ๊กตู่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอีก14กันยาให้เลขาสภาส่งบันทึกกรท.ครั้งที่501 3พรรคประสานเสียงยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ค่ะ
ครับมีภาพของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ครับกล่าวเปิดตัวภายหลังรับตำแหน่งประธานพรรคสร้างอนาคตไทยต่อหน้าแกนนำและสมาชิกพรรคประกาศจะใช้แรงบันดาลใจไม่ใช่ใจบันดาลแรงช่วยเหลือและก็สร้างอนาคตให้กับประเทศ พร้อมกับเปรียบการเมืองขณะนี้ก็เป็นเหมือนสนามม้าแข่งที่ม้าต้องซื้อนะครับมีข้อที่จะต้องมีเจ้าของส่วนเรื่องตำแหน่งนายกนั้นก็อยู่ที่ฟ้าลิขิตครับพาดหัวเกี่ยวกับเรื่องการเมืองของไทยรัฐนะครับบอกว่าพิสูจน์คำมีชัยศาลรัฐธรรมนูญขอบันทึกที่501เพื่อไทยมีหวังเอกสารหักล้างก้าวไกลดันประชามติตั้งสสรสมคิดโอกอบกู้เศรษฐกิจประชุมนัดพิเศษศาลรัฐธรรมนูญเรียกบันทึกรายงานการประชุมกรท.ครั้งที่501ประกอบด้วยการพิจารณาวาระ8ปีบิ๊กตู่นัดอีกครั้ง14กันยายนนี้พร้อมสั่งจำหน่ายคดีนิพนธ์ชนน่านมีหวังหักล้านครับ
ค่ะเรื่องของลดภาษีดีเซลนะคะต่อลดภาษีดีเซลลิตรละ 3-5 บาทถึงสิ้นปีของงบ 9,000 ล้านอุ้มค่าไฟค่ะส่วน NGV ขยับกิโลละบาทค
่
ะ
ให้สวธานีแจ้งตำรวจหญิงนั่งกรรมาธิการนะครับขีดเส้นภายใน15วัน10โทไม่มาพบเสรีครับอดีตทหารหญิงเหยื่อเจนุชไม่เข้ามาให้ปากคำกับกรรมาธิการปปช.เสรีพิสุทธิ์คาดเกรงกลัวอิทธิพลเตรียมนัดมาให้ปากคำอีกครั้งหนึ่งครับ
ค่ะผู้จัดการใบเตยยันชัดไม่หนีแน่รอทนายตัดสินใจนะคะ DSI ชี้มีส่วนร่วมชัดระบุมีพฤติกรรมชักชวนค่ะ
ครับมีภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูครับโรยตัวลงไปช่วยเหลือชายไม่ทราบชื่อหลังจากขี่จักรยานยนต์ย้อนศรแล้วก็ไปตกท่อประปาที่เจ้าหน้าที่รับเหมาก่อสร้างเนี่ยเปิดฝาท่อลงไปดูระบบนะครับผู้ขับขี่จักรยานยนต์คนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บนะครับเกิดเหตุที่บริเวณปากซอยรัชดาท่าพระ 7/1 นะครับเมื่อช่วงตี 2 ของเมื่อวานนี้ครับ
ค่ะอ้างยอดหนี้ยังไม่นิ่งกทม.ยื่นอุทธรณ์แย้ง BTS ค่ะส่วนต่อขยายสายสีเขียวประชุมบอร์ด KT ได้ข้อสรุปยื่นอุทธรณ์หรือว่าขอศาลพิจารณาคดีใหม่ปมหนี้ 12,000 ล้านเปิดคำแย้งตัวเลขหนี้ส่วนต่อขยาย2ตัวเลขยังไม่นิ่งมีส่วนหนี้ที่ยังไม่ชัดเจนขอคุยกับกทม.หาข้อสรุปที่ชัดเจนอีกครั้งเร่งยื่นอุทธรณ์ในกรอบภายใน30วันค่ะ
ครับประเด็นสุดท้ายของไทยรัฐนะครับเป็นภาพของนายไทยอนันต์ทองอยู่พร้อมกับนางสาวเมธิกาโกศลปรังสีพ่อแม่ของน้องจีฮุนนะครับลูกสาววัย7ขวบที่เสียชีวิตในรถตู้โรงเรียนเพลินจิตวิทยาอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีขณะที่นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านเก่าอำเภอพานทองนะครับพาดหัวบอกว่าพ่อแม่สุดเศร้ารับน้องจีฮุนคดีปล่อยตำรวจทำนะครับพ่อแม่จีฮุนทำใจยอมรับครับน้องเสียชีวิตเพราะอาการฮิสโตรกเผยแพทย์อธิบายละเอียดสอดคล้องกับคลิปครับ
ค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเป็นหน้าหนึ่งของแต่ละฉบับนะคะพูดถึงเมื่อวานนี้โอ้โหเรื่องของน้ำท่วมนี่สุดยอดจริงๆนะ
ค
ือเขาก็มาตามนัดของเขาแหละนะคะแต่ก็แบบว่าไม่ได้คิดว่าจะมารวดเร็วถึงปานนี้เออนะคะก็ตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะคะหลายๆคนก็ถอดใจกลับบ้านกันไปเป็นแถวเลยนะคะ
ซึ่ง
ใช่ค่ะดิฉันไม่นะดิฉันก็โอเคนะ4โมงปกตินะคะ ได้อยู่นะแต่ว่าถือว่าเมื่อวานนี้คือหลายคนเนี่ยมันต้องเป็นการกะเวลาคุณผู้ฟังนะคะคือบางคนออกไปก็เออแต่คือซอยสมทยังไงมันก็ไม่รอดอยู่แล้วเออยังไงก็ไม่รอดอยู่แล้วนะคะหลายๆพื้นที่ก็เรียกได้ว่าไม่รอดเช่นกันมีพื้นที่ไหนกันบ้างคือเรียกได้ว่าเมื่อวานนี้การจราจรในช่วงเย็นถึงข้ามพื้นที่กรุงเทพต่อเนื่องสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีติดขัดเป็นอย่างมากหลายจุดเรียกได้ว่าหยุดนิ่งนานเป็นลานจอดรถขนาดใหญ่นะคะเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมีน้ำท่วมเป็นวงกว้างซึ่งกทม.มีการประกาศแจ้งเตือนนะคะชาวประชาชนทั้งหลายที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองให้เฝ้าระวังเนื่องจากน้ำในคลองเนี่ยอยู่ในระดับวิกฤตมีที่ไหนบ้างนะคะคือเขาก็ยังไม่ได้ดึงในเรื่องของประกาศกลับไปนะคะมีคลองเปรมประชากรพื้นที่เขตดอนเมืองหลัก4คลองลาดพร้าวพื้นที่เขตสายไหมบางเขตลาดพร้าวคลองประเวศบุรีรมย์นะคะพื้นที่เขตลาดกระบังนะคะส่วนรังสิตนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะของเดิมยังไม่ลงเลยของใหม่เมื่อวานนี้ก็กระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เข้ามาหลังจากที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บ่าย 3 โมงกว่าผู้สื่อข่าวก็มีการลงพื้นที่บริเวณหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตปทุมธานีคือตอนนั้นเนี่ยที่ลงพื้นที่ไปฝนมันหยุดแล้วล่ะแต่น้ำยังท่วมขังสูงตั้งแต่หน้าทางเข้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเรื่อยยาวไปถึงโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อนะคะด้านหน้าโรงพยาบาลเปาโลด้วยบ่าย 3 ครึ่งนะผ่านไป15นาทีฝนกระหน่ำลงมาอีกรอบน้ำท่วมขังบนถนนหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสูงขึ้นไปอีกนะคะบางจุดนี่ท่วมครึ่งล้อรถยนต์เข้าไปแล้วส่วนการจราจรไม่ต้องพูดถึงเช่นกันติดขัดกันตั้งแต่ทางเข้าฟิวเจอร์รังสิตต่อเนื่องกันไปจนถึงทางขึ้นสะพานไปยังรังสิตคลอง1นั่นเองค่ะ หลายพื้นที่นะคะเมื่อวานนี้
หลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบกันไปและหลายคนหลีกเลี่ยงที่จะไม่กลับบ้าน
เ
ลือกที่จะไปพักตามโรงแรมที่พักต่างๆ
ก็ม
ี
บ
้
างใช่แต่ว่านี่นครรังสิตนี่บ่อยนิดนึงเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเขาติดธงแดงแล้วนะ
ครับ
ใช่นะคะติดธงแดงเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นความเสี่ยงที่มีอันตรายสูงสุดในเรื่องของระดับน้ำค่ะ
ครับผมส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ยังมีคำเตือนออกมาบอกว่าให้เฝ้าระวังฝนที่จะตกลงมาอีกต่อเนื่องนะครับจนถึงวันที่12กันยายนนี้นะครับนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายณรงค์เรืองศรีรองปลัดกรุงเทพมหานครและนายเอกวรัญญูอารัมปานนะครับโฆษกของกรุงเทพมหานครก็ร่วมแถลงข่าวเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้เตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฝนตกหนักทั่วพื้นที่กรุงเทพซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับต่อเนื่องไปจนถึง12กันยายนนี้โดยระบุข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการรายงานสภาพอากาศว่ามีร่องมรสุมนะครับพาดผ่านกรุงเทพมหานครประกอบกับความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมทำให้ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงนี้ตกแช่เป็นเวลานานทำให้มีปริมาณฝนสะสมนะครับสูงเกือบ200มิลลิเมตรซึ่งเมื่อก่อนนะฮะเมื่อวันก่อนในวันที่6กันยายนปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่เขตบางเขน178มิลลิเมตรเช่นเดียวกันกับเขตอื่นๆในโซนกรุงเทพเหนือและก็กรุงเทพตะวันออกก็มีปริมาณฝนเกินกว่า100มิลลิเมตรต่อเนื่องกันเป็นเวลา3วันแล้วนะครับลักษณะแบบนี้จะยังคงอยู่ต่อเนื่องไปจนถึง12กันยายนก็ขอให้พี่น้องประชาชนครับเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และก็วางแผนการเดินทางโดยกรุงเทพมหานครก็เตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่ทีนี้นะครับทางด้านของผู้ว่ากทมก็ได้กำชับให้สำนักที่เกี่ยวข้องและก็สำนักงานเขตทั้ง50เขตเตรียมความพร้อมกำลังคนหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมกับเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องสูบน้ำเพื่อจัดการปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ให้ทันท่วงทีนะครับนอกเหนือจากการดูแลระบบระบายน้ำหลักให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการพร่องน้ำในคลองและแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำนะครับสำหรับในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักก็ประสานกองทัพเทศกิจและก็ให้เขาช่วยกันนะครับจัดรถรับส่งประชาชนให้สามารถเดินทางได้สะดวกกรณีที่มีน้ำท่วมขังอันนี้ให้เตรียมรถยกรถลากนะครับแล้วก็ทีมงานซ่อมแซมกรณีที่เกิดรถเสียในจุดที่มีน้ำท่วมขังครับ
นะคะลาดกระบังไปยังไงกันบ้างเขาบอกว่าจนป่านนี้น้ำยังไม่ลดเลยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเรือเมย์อย่างจริงจังนะสำหรับปอ29ธรรมศาสตร์รังสิตหัวลำโพงนะมีคนแชร์เป็นคลิปนะคะจากเพจรถเมย์ไทยแฟนคลับค่ะเป็นคนเผยแพร่คลิปแล้วก็บอกว่าน้ำท่วมสูงไหลเข้ามาในรถเมย์ชานต่ำนะมีคลิปส่งต่อกันในไลน์กลุ่มนะคะเมื่อฝนตกน้ำท่วมสูงก็ส่งผลให้น้ำไหลเข้ามาในรถเมย์ชานต่ำสายปอ29ธรรมศาสตร์รังสิตหัวลำโพงนะคะตอนนี้คือเอาจริงๆเนี่ยว่าไม่ใช่แค่ปอ29น่าจะมีอีกหลายสายแต่เมื่อวานนี้เนี่ยก็คือปล่อยเป็นไวรัลเหมือนกันนะคะเขาก็เลยบอกว่าเรียกได้ว่าเป็นเรือเมย์อย่างเต็มภาคภู
ม
ิเป็นเรือเขาบวกรถเมย์ก็เป็นเรือเมย์เช่นกันนะคะจนบางคนเนี่ยที่เขาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมีเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะเขาบอกว่า10ปีแล้วที่ทำงานอยู่กทม.เข้าใจความรู้สึกคนที่ตกอยู่ในสภาพนี้เลยครับเหนื่อยและทรมานมากการเดินทางคือพอเขากลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยการเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกสบาย3นาทีถึงที่ทำงานตอนเที่ยงขับรถกลับมากินข้าวที่บ้านทุกวันคนที่โตและใช้ชีวิตในเมืองมานานคงจะชินกับสภาพแบบนี้ไปแล้วแต่ว่าเด็กต่างจังหวัดแบบผมอยู่ไม่ไหวจริงๆสุดท้ายขอกลับมาอยู่บ้านเกิดดีกว่านะคะคือสภาพคนกรุงเทพช่วง2-3 วันนี้คือเรียกได้ว่าหนักหนาสาหัสจริงๆนะเหมืองฟ้ากลั่นแกล้งดังนรกช่าง
หรือสวรรค์แกล้ง
นั่นไงลิขสิทธิ์เข้ามาแล้วผ่านค่ะ
ขอ นะฮะเมื่อวานนี้ก็เรื่องของดราม่าจากกรณีที่น้ำท่วมนะฮะคุณผู้ฟังก็คือเห
็
นร
ู
ปของผู้ว่าไปช่วยเข็นรถนะครับก็ท่านผู้ว่าชาติชาตินะครับก็พูดถึงภาพที่ลงไปช่วยเข็นรถจนกลายเป็นกระแสดราม่านะครับบอกว่าการลงพื้นที่เนี่ยมันคือรูปแบบในการสื่อสารว่าเราให้ความสำคัญกับใครเพราะหากเราให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาก็ต้องลงพื้นที่ไปดูจะมานั่งเรียกประชุมอยู่ไม่ได้นะครับเมื่อลงพื้นที่ไปก็จะเห็นความตื่นตัวทั้งผอ.และก็สก.ในพื้นที่นอกจากนี้ยังไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงไปสั่งการแต่ไปเก็บข้อมูลและก็สังเกตเพื่อให้เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงหน้าที่เนี่ยไม่ได้ไปลงเข็นรถเข็นที่มันเสียอยู่นะครับแต่ว่าเราก็ไปช่วยแบ่งแรงเมื่อลงไปอยู่หน้างานทุกคนก็เท่าเทียมกันเมื่อเห็นปัญหาก็เข้าไปช่วยนะครับอย่ามาพูดว่าเป็นผู้ว่าแล้วทำไมมาเข็นรถทำไมนะครับแต่มันคือ งานที่เจอหน้างานก็ไปเจอนะเห็นรถเสียอยู่ก็ช่วยนะฮะสไตล์การทำงานของใครสไตล์มันนะครับท่านบอกว่าอย่างนี้ถ้าไม่ชอบก็รอคนที่ทำอีกแบบแต่นี่มันคือสไตล์ผมจะเห็นว่าการลงพื้นที่เนี่ยไม่มีประชาชนด่านะแต่เขากลับดีใจที่เห็นว่าลงมาขณะเดียวกันการลงพื้นที่ไม่ใช่แค่การดูน้ำแต่ยังมีมิติอื่นอย่างเช่นการขนส่งคนการจราจรการประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่ไปก็จะทำให้เห็นปัญหาในภาพรวมเพื่อนำมากำหนดนโยบายแล้วก็การบูรณาการให้มากขึ้นทางนี้ก็ได้มีการสั่งให้มีการปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์แต่ว่าปัจจุบันแต่ละเขตเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนอยู่แล้วโดยเฉพาะเขตที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
อืมนะคะหลายพื้นที่หลายอย่างที่บอกไปย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยอุ้มแชร์ไว้ให้ในเพจของ 100.5 กันแล้วนะคะก็มีประกาศประชาสัมพันธ์นะคะของรังสิตปทุมธานีนะเทศบาลนครรังสิตนี่แหละนะคะก็ประกาศมาช่วงใกล้ๆบ่ายสามเมื่อวานนี้นะคะก็ประกาศมีการประชาสัมพันธ์ให้ย้ายรถเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมมีที่ไหนบ้างนะคะเทศบาลเขาเตรียมสถานที่จอดรถไว้3จุดค่ะมีโดมซอยรังสิตนครนายก30มีอาคาร100ปีเมืองธัญบุรีแล้วก็ทางขึ้นโทเวนั่นเองนะคะอันนี้ใครที่อยู่แถวๆนั้นสามารถที่จะมาจอดรถได้นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขามีการแจ้งสถานศึกษาที่เป็นศูนย์พักพิงสถานการณ์น้ำท่วมเทศบาลนครรังสิตมีโรงเรียนดวงกมลโรงเรียนประถมศึกษานครรังสิตโรงเรียนนครรังสิตสิริเวชภัณฑ์โรงเรียนมัธยมนครรังสิตแล้วก็โรงเรียนเพียรปัญญานั่นเองนะคะใครที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนะก็สามารถที่จะไปศูนย์พักพิงเหล่านี้ได้ค่ะ
ครับไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับที่เมื่อวานนี้เจอกับเหตุการณ์ที่มันค่อนข้างจะหนักครับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดระยองครับก็ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันโดยช่วงสายเนี่ยก็เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในตำบลบ้านนาตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับหลังเกิดเหตุนายอธิพงษ์ตันชิริปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอแกลงก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือพบมีน้ำท่วม5หมู่บ้านเส้นทางถูกสัญจรเนี่ยนะฮะถูกตัดขาดก็ต้องนำเรือท้องแบนเข้าไปช่วยอพยพชาวบ้านให้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยส่วนฟาร์มไก
่ของนาย
ของนายบุญสืบแก้วกล้านะครับกำนันตำบลกระแสบนเนี่ยถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรไก่ที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือน
6
โรง
เรือนโอ้โห 150,000 ตัว
ฮะ
โอ้โหตายหมดเลยเห็นภาพข่าวแล้วสงสารมาก
ฮะครับ
ค่ะ
ไก่จมน้ำตายหมดนะครับส่วนที่ตำบลบ้านนาก็ถูกน้ำท่วมทั้งหมด13หมู่บ้านเส้นทางสัญจรไม่สามารถที่จะวิ่งผ่านไปได้นะครับทางด้านของนายชานะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บริเวณ4แยกอู่ทองตำบลบ้านนาจากนั้นก็บอกว่าตอนนี้คือน้ำยังไม่ลดเนื่องจากว่าการระบายน้ำลงสู่ทะเลได้น้อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนและก็ยังมีน้ำจากภูเขาเนี่ยไหลลงมาเติมตลอดเวลาอันนี้ก็ถือว่าหนักที่สุดในรอบปีนะครับของจังหวัดระยองครับ
อืมนะคะก็อย่างที่บอกไปนะโหเมื่อวานนี้เห็นภาพข่าวไก่ตายเนี่ยโหคือได้ว่าเจ้าของฟาร์มร้องไห้เลยทีเดียวนะเพราะเสียหายนี่เป็นไม่รู้กี่ล้านต่อกี่ล้านมากันที่เกาะช้างกันบ้างฝนถล่มเกาะช้างดินสไลด์มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะซึ่งฝนที่ตกหนักในพื้นที่เกาะช้างจังหวัดตราดอย่างต่อเนื่องอันนี้ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ในพื้นที่ของทานเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปาแล้วก็ห้องแถวโรสมาซาจนะคะแถวๆหาดคลองพร้าวเกาะช้างมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนค่ะเบื้องต้นปภ.นะคะก็ให้ความช่วยเหลือนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลไปแล้วด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างค่ะคุณดุสิตสมุทรรัตน์นะคะท่านก็บอกว่าฝนตกหนักมา2วันแล้วล่ะนะแล้วก็ช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน200มิลลิเมตรทำให้มีน้ำจำนวนมากไหลจากน้ำตกหลายแห่งในอุทยานแห่งชาติก็ไหลรวมกันลงมาในพื้นที่ด้านล่างนี่แหละค่ะส่งผลให้เจ้าหน้าที่นะคะก็ต้องไปเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยในทุกจุดค่ะแล้วก็ตอนนี้ฝนยังตกต่อเนื่องและมีแนวโน้มอาจจะเกิดน้ำท่วมได้อีกค่ะ
นะครับไปที่สระแก้วครับฝนตกหนักเกือบทั้งคืนก็ทำให้น้ำท่วมหลายตำบลในอำเภอวังน้ำเย็นน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นถนนสาย317สระแก้วจันทบุรีก็น้ำท่วมสูง 30-50 เซนติเมตรทั้ง2ฝั่งตั้งแต่โรงแรมวังน้ำเย็นการ์เด้นระยะทาง500เมตรนะครับบริเวณสหกรณ์เฟอร์นิเจอร์วังน้ำเย็นเนี่ยแต่ว่ารถก็ยังสามารถที่จะสัญจรไปมาได้อยู่หลังจากเกิดเหตุนะครับผู้ว่าราชการภูเก็ตก็ลงพื้นที่ไปตรวจน้ำท่วมบ้านวังเจริญและก็บ้านวังแดงแล้วก็มีการขอกำลังทหารจากร.12001 รออนะครับเข้าช่วยขนย้ายข้าวของของชาวบ้านเนี่ยไปไว้ในที่สูงที่บ้านวังศิลาหมู่14ตำบลวังน้ำเย็นนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังไว้ใจไม่ได้เพราะว่ายังมีฝนตกในลำก็ทำให้น้ำในลำคลองเนี่ยมันเอ่อล้นขยายวงกว้างอยู่หลายจุดครับ
นะอาจารย์กรุงเทพนะคะหรือว่าต่างจังหวัดในพื้นที่ประเทศไทยไปที่เกาหลีใต้กันบ้างเกิดเหตุสุดสลดค่ะเมื่อมีชาวเกาหลีใต้7คนเสียชีวิตในที่จอดรถใต้ดินของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองโพฮังนะคะหลังจากที่เขาพยายามที่จะเข้าไปเอารถที่จอดอยู่ในลานจอดรถชั้นใต้ดินขณะที่พายุใต้ฝุ่นหินหนามหน่อเนี่ยพัดถล่มค่ะส่วนอีก2คนรอดตายถูกช่วยออกมาได้สำเร็จนะคะหลังติดอยู่กลางน้ำท่วมนานกว่า12ชั่วโมงเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือผู้รอดชีวิตออกมาได้2คนเป็นชายแล้วก็หญิงนะคะติดอยู่ในลานจอดรถใต้ดินนานกว่า12ชั่วโมงทั้ง2ใช้มือเกาะท่อเพดานเอาไว้รายงานบอกว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดเสียชีวิตจากการจมน้ำค่ะระหว่างที่ทั้งหมดนั้นพยายามที่จะเข้าไปย้ายรถจากลานจอดรถใต้ดินของอพาร์ตเมนต์ระหว่างที่เกิดน้ำท่วมแต่ว่าออกมาไม่สำเร็จหลังกระแสน้ำพัดลงไปชั้นใต้ดินนะคะอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงย้อนทับรายงานค่ะบอกว่าเหตุสลดดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะตอนนั้นเนี่ยเกิดพายุนะคะผู้จัดการอพาร์ตเมนต์ก็บอกกับทั้ง9คนในเช้าวันอังคารที่ผ่านมาบอกว่าเออให้รีบไปย้ายรถนะเพราะว่าลานจอดรถใต้ดินเนี่ยมันเกิดน้ำท่ว
ม
แต่ทั้งหมดคือเขาก็เข้าไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือเขาหนีออกมาไม่ทันนะคะซึ่งทางประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวผู้ประสบภัยนะก็บอกว่าเรียกเหตุการณ์น้ำท่วมที่เมืองโพฮังว่าเป็นภัยพิบัติร้ายแรงนะคะซึ่งสื่ออังกฤษเองก็ชี้ว่าฤทธิ์ของพายุหินหนามหน่อเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตในเกาหลีใต้ล่าสุดเนี่ยไม่ต่ำกว่า10รายค่ะ
ครับผมไปที่ต่างประเทศกันนะครับก็เกิดเหตุเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเสียใจผู้นำโลกก็ออกมาแสดงความอาลัยครับควีนอลิซาเบธที่2สวรรคตยกเป็นราชินีผู้เปี่ยมน้ำใจครับผู้นำและก็บุคคลสำคัญทั่วโลกต่างออกมาร่วมแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งจากไปขณะที่มีพระชนมพรรษา96พรรษาครับสำนักข่าว BBC รายงานว่าหลังจากที่สำนักพระราชวังบักกิงแฮมก็เปิดเผยข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เมื่อวันที่8กันยายน2565ตามเวลาท้องถิ่นนะครับก็ทำให้ผู้นำประเทศทั่วโลกต่างออกมาแสดงความอาลัยและยกย่องในความสำนึกในหน้าที่ความอดทนรวมถึงอารมณ์ขันและความมีน้ำใจของราชินีผู้ครองราชยาวนานที่สุดผู้นี้นะครับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นคนแรกที่ออกมาแสดงความอาลัยโดยจะจดจำควีนอลิซาเบธในฐานะราชินีผู้มีน้ำใจและเป็นมิตรกับฝรั่งเศสขณะที่นายบารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐก็บอกว่าควีนทำให้ทั่วโลกหลงใหลด้วยการปกครองด้วยความกรุณาความสง่างามและการทำงานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยส่วนทางด้านของนายโจไบเดนประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหรัฐนะครับก็อธิบายว่าควีนอลิซาเบธที่2เป็นยิ่งกว่ากษัตริย์พระองค์คือนิยามของยุคสมัยเขายังพูดถึงตอนที่เยือนสหราชอาณาจักรเมื่อปี2564ด้วยนะครับบอกว่าควีนทำให้พวกเขาหลงเสน่ห์ด้วยไหวพริบทำให้พวกเขาประทับใจด้วยความเอื้อเฟื้อและแบ่งปันความรู้ของพระองค์อย่างมีน้ำใจนะครับในขณะที่นายจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาก็กล่าวว่าไม่นานนี้นะครับหลังจากที่มีข่าวการสวรรคตของควีนอลิซาเบธพระองค์เป็นที่รักอย่างยิ่งของชาวแคนาดาในโลกที่ซับซ้อนนี้ความสง่างามและความมุ่งมั่นของพระองค์นำความสบายใจมาสู่เราทุกคนเขายังคิดถึงการสนทนาระหว่างทั้งสองบอกว่าพระองค์เป็นคนที่โปรดที่สุดของผมในโลกนี้และผมจะคิดถึงพระองค์เสมอนายทรูโดพูดไปก็พลางกั้นน้ำตาไปครับ
ค่ะกลับมาดูเรื่องของการเมืองบ้านเรากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งนายก8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะโดยมีคำสั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดส่งสำเนาบันทึกการประชุมแล้วก็รายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่501ค่ะวันอังคารนี้นะคะ11กันยายนซึ่งก็มีวาระการประชุมรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่500นะคะก็ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุมแล้วก็รายงานการประชุมตรวจทานแล้วโดยไม่มีการแก้ไขทางนี้ก็ให้จัดส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันอังคารที่13กันยายนแล้วก็กำหนดนัดพิจารณาคดีครั้งต่อไปในวันพุธที่14กันยายนนะคะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆก็มีเอกสารออกมาเรียบร้อยนะคะสำหรับที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญค่ะ
ต่อเลยครับ
ค่ะ มาทางคุณอนุทินกันบ้างนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่ผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์ก็บอกว่าไม่ขอให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีเอกสารชี้แจงข้อกล่าวหาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะที่ส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญเพื่อชี้แจงคำร้องวาระ8ปีหลุดในโซเชียลมีเดียนะคะก็บอกว่าตนเองเนี่ยก็ไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้หรอกนะส่วนจะเป็นการโยนหินถามทางเพื่อวัดกระแสสังคมไหมอันนี้ก็มองว่าทุกอย่างอยู่ที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกระเถิบมาอีกหนึ่งประเด็นนะคะคุณอนุทินเนี่ยพูดถึงอันนี้เนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยท่านพูดถึงการยืนยันจุดยืนพรรคภูมิใจไทยในการตัดสิทธิ์สมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะถือเป็นนโยบายที่พรรคภูมิใจไทยได้ใช้มาตั้งแต่การหาเสียงเลือกตั้งว่าผู้ที่มีสิทธิ์นะคะโหวตนะเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องมาจากตัวแทนที่มาจากการเลือกของประชาชนก็เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าทุกพรรคการเมืองมีแต้มที่เท่ากันหมดนะเพราะว่าต้องแข่งขันเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเลือกเข้ามาแล้วก็เชื่อว่าสว.จะมีดุลยพินิจในการเคารพเสียงของประชาชนค่ะ
นะครับมาที่เรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีการเรียกบันทึกของกรรมธิการเพิ่มนัดใหม่นะครับวันที่14กันยายนนี้นะครับที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้มีการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นวาระพิเศษเพื่อพิจารณาที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบกับมาตรา82นะครับบอกว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2ประกอบกับมาตรา158วรรค4แล้วหรือไม่นะครับภายหลังจากการประชุมสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก็มีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อความบอกนะครับว่าศาลได้มีการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคำร้องก็เห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอาศัยความตามอำนาจนะครับพ.ร.ป.ว่าด้วยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญปี61จึงมีคำสั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดส่งสำเนาบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่501ในวันอังคารที่11กันยายน61นะครับที่เขามีการประชุมกันซึ่งมีวาระการประชุมรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่500ในวันศุกร์ที่7กันยายน61ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมตรวจทานแล้วโดยไม่มีการแก้ไขทั้งนี้ก็จัดส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญภายในวันอังคารที่13กันยายนนี้และกำหนดนัดวันพิจารณาคดีอีกครั้งต่อไปเนี่ยวันพุธที่14กันยายนนะครับผู้สื่อข่าวยังรายงานอีกด้วยสำหรับบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมของกรรมาธิการครั้งที่501เนี่ยนะครับในวันอังคารที่11กันยายนปี61นั้นเป็นเอกสารที่รับรองการประชุมของกรรมาธิการครั้งที่500เมื่อวันศุกร์ที่7กันยายนปี61ที่มีการเผยแพร่ข้อความนะครับบอกว่าในที่ประชุมเนี่ยนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็นายสุพจน์ไข่มุกได้มีความเห็นเกี่ยวกับบทเฉพาะการมาตรา264บอกว่าแม้จะดำรงตำแหน่งนายกอยู่ก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้บังคับใช้ก็สามารถนับระยะเวลาดังกล่าวรวมกับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกปี60ของรัฐธรรมนูญนี้ได้นะครับซึ่งเมื่อนับรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกต้องมีระยะเวลาไม่เกิน8ปีนะฮะเรื่องนี้เนี่ยทำให้นายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาก็พูดถึงกรณีที่ศาลขอดูบันทึกการประชุมของกรท.ครั้งที่501นะครับก็แสดงว่าศาลยังมีข้อสงสัยในบันทึกการประชุมครั้งที่500ที่ระบุว่าไม่มีการรับรองการบันทึกการประชุมที่มีความเห็นของกรท.แต่ว่าในเรื่องของการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยรวมถึงความเห็นของนายมีชัยด้วยซึ่งในบันทึกการประชุมครั้งที่501ฝ่ายค้านได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมผ่านประธานสภาไปยังศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีหลักฐานชัดว่าเป็นการรับรองการประชุมครั้งที่500โดยไม่มีการแก้ไขก็เท่ากับว่าได้รับความเห็นชอบจึงถือเป็นหลักฐานที่ชัดเจนแล้วก็ยิ่งศาลสั่งให้ทางสภาส่งหลักฐานส่วนนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะยิ่งทำให้ฝ่ายค้านมีความหวังว่าศาลจะรับเอาพยานหลักฐานของฝ่ายค้านเนี่ยไปเข้าสู่กระบวนการพิจารณาด้วยก็จะเป็นการหักล้างคำชี้แจงของนายมีชัยที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้บอกว่านับวาระ8ปีจากวันที่6เมษายนปี60ครับ
ค่ะอ่ะมองเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่กลับมามีสิ่งดีๆมานำเสนอค่ะ
ร่ว
วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ Official Line @mcotnews
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินชีวิตไทยในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปก2022มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวและผลักดันเป้าหมายกรุงเทพเรื่องเศรษฐกิจ BCG เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าสมาชิกเอเปกจะนำแนวคิด BCG ไปพัฒนาและร่วมสร้างภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้างเชื่อมโยงและสมดุลเอเปก2022เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล
บีการ์ลิกกระเทียมดำบ่มในอุณหภูมิที่เหมาะสมจากขาวไปเป็นน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำเกิดจากปฏิกิริยาเมลาจึงได้สัมผัสเหนียวนุ่มยืดหยุ่นหวานปลายๆและกลิ่นฉุนลดลงอร่อยมากขึ้นมีส่วนช่วยเรื่องสุขภาพเป็นอย่างดีช็อปมาเนียขอเสนอบีการ์ลิกกระเทียมดำ12กระปุกปกติราคา 2,580 บาทลดเหลือเพียง999บาทสนใจโทร02-853-8955ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M.
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
ตีห้ากับอีก32นาทีนะคะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะคะเราทราบกันอยู่แล้วว่าบีแกลิกคุณสมบัติของเขาดีขนาดไหนวันนี้สำหรับข้อเสนอพิเศษ12กระปุก999บาทโทรไปเลย02-853-8955นะคะ02-853-8955ช็อปแมเนียสินค้าดีการันตีโดย M-COT นั่นเองค่ะ
ครับรับไปเลย1โลนะครับในราคาเพียงเท่านี้เองนะฮะ999บาทนะครับ
ค่ะเรื่องของการเมืองคุณมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
ก็มันเป็นการเมืองไหมล่ะเกี่ยวกับเรื่อง10ตำรวจ10โทตำรวจหญิงกับทหารหญิง
จริงๆมันก็แลดูต่อเนื่องนะแต่เราก
็มันก็เกี่ยวข้องกัน
มันก็ดูโยงใหญ่เป็นใหญ่แมงมุมมาถึงนะในเรื่องของการเมืองนะคะว่ายังไงบ้างคะความคืบหน้า
ก็คืบหน้าฮะกรณีที่10ตำรวจโทหญิงกรสสิบัวแย้มหรือว่าเจนุชอายุ43ปีเนี่ยตำแหน่งผู้บังคับหมู่กองบังคับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาล1ซึ่งก็ตกเป็นผู้ต้องหาทำร้ายร่างกาย10โทหญิงปฐมาสิริรัตน์นะครับซึ่งเป็นทหารในสังกัดของกองทัพไทยในแล้วก็โดนข้อหาค้ามนุษย์ด้วยนะครับสำหรับเจนุสเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อและก็หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยในฐานะประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรก็เปิดเผยว่าคือเชิญ10โทหญิงปฐมาและก็นายกันจอมพลังเนี่ยนะครับพร้อมกับทนายความเข้ามาให้ข้อมูลกับกรรมาธิการปปช.แต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้มาก็คงจะเกรงกลัวต่ออิทธิพลซึ่งเราก็จะทำเรื่องเชิญอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ที่ประชุมกรรมาธิการเนี่ยจะเชิญ10ตำรวจโทหญิงกรสสิในฐานะที่เข้ามาเป็นตำรวจโดยวิธีพิเศษและไปอยู่ในกอรมน.ด้วยวิธีพิเศษมีการรับเงินเดือนและก็สิทธิพิเศษโดยเจ้าตัวไม่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งเชิญผู้บัญชาการสำนักกำลังพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีการมีหน้าที่ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและก็สำนักงานการเงินสตช.เนี่ยนะครับให้ที่มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องของการจ่ายเงินเดือนและก็เงินเดือนพิเศษให้กับข้าราชการตำรวจรวมถึงผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลอันนี้จะต้องมาให้ข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ความจริงปรากฏนะครับจากนั้นเนี่ยทางกรรมาธิการเขาก็จะเชิญฝ่ายทหารมาให้ข้อมูลเพื่อมาพิสูจน์ว่า10โทหญิงปฐมาเนี่ยเข้ามารับราชการทหารได้ยังไงทำไมถึงมีการหักเงินเดือนและก็มีการโอนเงินเดือนไปให้กับ10ตำรวจโทหญิงกรสสินะฮะส่วนสว.ที่เกี่ยวข้องก็จะมีการเชิญมาให้ข้อมูลต่อไปภายหลังซึ่งก็ขอให้ได้รับหลักฐานที่ชัดเจนในตรงนี้ก่อนนะครับส่วนทางด้านของนายสมชายแสวงการสว.ในฐานะโฆษกกรรมาธิการจริยธรรมวุฒิสภาก็บอกว่าคณะกรรมการได้ประชุมต่อเนื่องกรณีคำร้องเรื่องของการแต่งตั้ง10ตำรวจโทหญิงกรสสิเข้ารับราชการและก็แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรรมาธิการวุฒิสภาด้วยเนี่ยนะครับก็มีสว.เข้ามาเกี่ยวข้องมีการพิจารณาเอกสารของเลขาธิการวุฒิสภาและได้รวบรวมส่งมายังคณะกรรมาธิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งต่างและก็จะมีการพิจารณาเอกสารหลักฐานของนายวัชระเพชรทองสอดีตสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งเป็นการพิจารณาตามประมวลจริยธรร
ม
และระเบียบที่เป็นการเรื่อง รับระเบียบของการรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะต้องดูต่อไปส่วนที่จะมีการตั้งคณะกรรมการนะครับมีมติให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ได้รับมาเนี่ยให้กับนายธานีอ่อนละเอียดสวที่เป็นผู้ถูกร้องซึ่งนายธานีก็จะมีเวลา15วันหลังจากได้รับเอกสารมาเพื่อที่จะมาชี้แจงด้วยตัวเองหรือว่าอาจจะส่งเป็นคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ทำให้คณะกรรมการเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เชิญนายธานีมาชี้แจงในวันที่12กันยายนนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการประชุมคณะกรรมการในวันที่12กันยายนก็เชื่อว่าจะได้รับเอกสารจาก4หน่วยงานคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพไทยกอรมน.และกรอและกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
นะคะอ่ะมาดูอีกหนึ่งคดีนะคะนั่นก็คือ3D Forex 3D นั่นเองมาดูเรื่องของ DJ Man แล้วก็ใบเตยกันบ้างนี่เขาบอกว่าถูกยกเลิกงานทั้งหมดหลัง DSI เรียกรับข้อหาคดี Forex 3D นะคะจากกรณีที่ทาง DSI ได้มีมติออกหมายเรียก DJ Man นะคะแล้วก็คุณใบเตยให้มารับทราบข้อกล่าวหาจำนวน3ข้อกล่าวหาในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ก็จะมีในเรื่องของการทุจริตหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนแล้วก็ร่วมกันฉ้อโกงโดยให้มาพบพนักงานสอบสวนนะคะอาทิตย์หน้านะวันที่15กันยายนตอน 10:00 นล่าสุดนี้ทนายเจมส์นิติธรแก้วโตค่ะทนายความของทั้งคู่เนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับทางอมรีออนไลน์นี่เขาบอกว่า DJ Man นะถูกผู้จัดเนี่ยยกเลิกงานละครส่วนคุณใบเตยเจ้าภาพก็ยกเลิกงานทั้งหมดแล้วนะคะเนื่องจากหวั่นกลัวว่าจะได้รับผลกระทบหลังจากที่ DSI เนี่ยออกหมายเรียกเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดี Forex 3D ค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะสำหรับในเรื่องของคดีนี้นะคะ
ครับขยับไปที่เรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยไหม
ได้ค่ะกบง.เมื่อวานนี้ก็ประกาศออกมาหลายอย่างอยู่นะ
ฮะก็มีลุ้นด้วยนะครับว่าจะมีการชงเสนอคณะรัฐมนตรี13กันยายนนี้เรื่องของการเสนออุ้มค่าไฟเพิ่มอีก 9,000 ล้านบาทนะครับนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เปิดเผยหลังจากการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ก็บอกว่ากบง.เห็นชอบในการปรับขึ้นราคาก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับยานยนต์หรือว่า NGV ขายปลีกสำหรับรถยนต์ทั่วไป1บาทต่อกิโลกรัมนะครับจากเดิมเนี่ย15บาท59สตางค์ต่อกิโลกรัมก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น16บาท59สตางค์ต่อกิโลกรัมจะมีผลวันที่16กันยายนนี้นะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาได้มอบให้บมจ.ปตท.เนี่ยรับภาระดูแลราคา NGV ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปี64จนถึง15กันยายน65รวมแล้วเป็นวงเงิน 6,757 ล้านบาทแล้วนายสุพัฒนพงศ์ก็บอกว่าจากการประเมินสถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติที่สูงต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแนวโน้มปลายปีนี้คุณผู้ฟังครับ อาจจะมีการปรับสูงขึ้นอีกอยู่ในช่วง29ถึง34บาทต่อกิโลกรัมจำเป็นต้องมีการปรับราคาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการลดการบิดเบือนราคาพลังงานและให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงต้นทุนราคาพลังงานที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูงแต่ให้คงมาตรการช่วยเหลือกลุ่มรถแท็กซี่ในโครงการ NGV ลมหายใจเดียวกันของปตท.ให้ซื้อก๊าซ NGV ได้ในราคาเดิมที่13บาท62สตางค์ต่อกิโลกรัมเป็นเวลา3เดือนนั่นก็คือตั้งแต่วันที่16กันยายนนี้จนถึง15ธันวาคมนี้ครับ
นะคะก็หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะ LPG เดือนตุลานี่ก็คงวันที่408บาทพ่อค้าแม่ค้าก็อังจริงอาจจะปาดเหงื่อกันไปบ้างนะในช่วงนี้นะคะเราเองเนี่ยที่จะต้องทำกับพ่งกับข้าวอย่างบ้านอุ้มเนี่ยต้องซื้อไว้2ถังเพื่อจะแบบว่าเผื่อกำลังทอดไข่อยู่อ้าว
หมด
เออใช่นะแต่ว่า408บาทไงก็แบบว่าปาดเหงื่อนิดนึงจากที่แบบเออเราซื้อ300กว่าบาทอะไรแบบนี้นะคะนิดๆหน่อยๆนะนี่ก็ต้องรับมือด้วย
แม่ค้าเขาก็ต้องใช้นะ
ถูกต้อง
พอเขาต้องใช้แล้วมันแพงขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมาขึ้นราคากับเราไง
คือบางทีก็อาจจะไม่ขึ้นแต่ว่าลดปริมาณลง
จริงเหรออ
ันนี้เราก็ลำบากเราก็กินไม่อิ่ม
เออ
นะคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะแถวๆบ้านเนี่ยอาหารตามสั่งขึ้นหรือยังหรือว่าถ้าเขาคงราคาปกติแต่ว่าลดปริมาณลงหรือเปล่า
เขาขึ้นนานแล้วอะไรอย่างเงี้ย
นะคะคุณนุ่มเขาขึ้นมานานแล้วค่ะหรือว่าแบบว่านี่คือกินจานเดียวไม่อิ่มต้องกินสองต้องเบิ้ลกันไปนะคะต้องสั่งแบบพิเศษอ่ะคุณสุชาตินะชมกลิ่นค่ะท่านออกมาเตือนเรื่องของคนหางานต่างประเทศว่าอย่า ลงเชื่อนายหน้าเถื่อนนะคะตอนนี้เนี่ยเรื่องของการไปทำงานต่างประเทศคนไทยเราก็เดินทางออกไปเยอะเอาจริงผีน้อยก็เยอะจับได้ก็เยอะนะคะไม่ต้องไปเกาหลีใต้อย่างหลายประเทศเลยคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านฝากย้ำเตือนประชาชนเลยนะคะที่ต้องการหางานในประเทศเกาหลีนะให้ตรวจสอบบริษัทจัดหางานที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานหลังได้รับการประสานจากฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลนะคะว่ามีบริษัทเอกชนเนี่ยมีพฤติการโฆษณาชวนเชื่อหลอกลวงประชาชนว่าสามารถพาไปทำงานที่เกาหลีได้นะก็อ้างว่าได้ทำบันทึกความเข้าใจ MOU กับหน่วยงานภาคเอกชนของเกาหลีมันก็เลยทำให้มีคนหลงเชื่อเป็นจำนวนมากนะคะท่านก็ย้ำนะบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่มีพฤติการหลอกลวงคนหางานอย่างถึงที่สุดนะคะคือบางทีนอกจากเราโดนหลอกแล้วเนี่ยคือไปถึงอ่ะมันเหมือนโดนกักขังอ่ะในสำหรับบางประเทศที่เราแบบมีการนำเสนอข่าวไปแล้วมันก็จะลำบากนิดนึงกว่าจะช่วยกันมาได้ก็เรียกได้ว่าทุลักทุเลทำอะไรที่มันถูกกฎหมายน่าจะดีกว่านะคุณผู้ฟังนะ
ใช่ครับมันบางทีเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยนะครับก็ต้องอดทนนะครับ
มันต้องมีความน่าเชื่อถือนิดนึงนะ
คือถ้าไม่รู้จักใครแล้วก็ไปโดนหลอกเนี่ยมันแย่นะ
นะฮะใช่แต่บางทีเนี่ยคนรู้จักนี่แหละตัวดี
เ
พราะอาศัยความเชื่อใจของเราสุดท้ายร้ายที่สุดนะพยายามพูดเข้าเพลงตลอดเลยนะคะ
จะเป็นดีเจมั้ยเรา
โอ้ดิฉันเคยเป็นแต่ก็ถูกปลดไงมาอ่านข่าวแทน
ดู
มาอ่านข่าวแทนเอามาดูเรื่องของโควิด19กันบ้างอย่าพูดเยอะดิฉันช้ำคุณหมอธีรวัฒน์เหมจุฑากับหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาเมื่อวานนี้คุณหมอโพสต์ Facebook นะคะบอกว่าผลตอบสนองต่อการรักษาโควิด19มีความหลากหลายและซับซ้อนนะตั้งแต่การไม่ต้องรับการรักษาจนถึงต้องทำการรักษาด้วยยาที่ปรับระบบในเรื่องของภูมิคุ้มกันเนื่องจากมนุษย์แต่ละคนเนี่ยนะมีภูมิต้านทานไม่เท่ากันนะคะอีกทั้งตัวเชื้อมีการปรับเปลี่ยนตลอดตั้งแต่เริ่มรักษาแล้วก็ขนาดรักษาจนกระทั่งสิ้นสุดดังนั้นการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะรวมถึงเรื่องของการกินด้วยจึงเป็นที่พึ่งเดียวที่สำคัญของมนุษย์นั่นเองโพสต์แบบสั้นๆแต่ก็คือเป็นเรื่องของการท่านชี้ในเรื่องของผลการตอบสนองของโควิด19ที่มันมีความหลากหลายแล้วก็ซับซ้อนนะคะแล้วก็แว่วๆมาแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวลวงญี่ปุ่นเขาบอกว่าเจอเชื้อไวรัสอะไรแปลกๆก็ไม่รู
้
นะคะเดี๋ยวยังไงเอาเป็นว่าถ้าอุ้มได้ข้อมูลแบบแน่ชัดจะมาบอกให้ฟังเพื่อนก็ถามมานี่มันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรมาอีกแล้วหรือเปล่านะคะ
อันนี้คุณหมออะไรนะ
อันนี้คุณหมอดื้อคุณหมอธีรวัฒน
์คุณหมอธีรวัฒน์เหมจุฑานะครับ
ใช่ค่ะ
ก็ออกมาเตือนกันนะฮะคุณผู้ฟังครับ
ใช่ค่ะ
คุณมีต่ออีกไหมเรื่องโควิด
โควิดมีแต่ว่าขอไปต่างประเทศเขา
บ
อกว่ากัมพูชายากจนเพิ่มขึ้นจากโควิดระบาดนะคะเอเชียฟาวเดชั่นค่ะบอกว่าช่วงมิถุนา63จนถึงเมษา64จำนวนประชากรในกัมพูชาที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้มีฐานะยากจนเพิ่มขึ้นเกือบ25%ในกัมพูชาเนื่องจากรายได้ลดลงแล้วก็สูญเสียตำแหน่งงานอันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด19เอาจริงๆไม่ต้องชาวกัมพูชาหรอกหลายประเทศตอนนี้เนี่ยเรื่องของความยากจนมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าทำอะไรก็ไม่ได้เลย
ใช่ครับ
นะคะ
ทีนี้ขอกลับมาที่บ้านเรานะ
ครับ
ผมเจอแล้วนะครับเจอครับนี่เรื่องเกี่ยวกับวัคซีนไฟเซอร์ของเด็กเล็ก
ทำไมคะฟันธงหรือยัง
3ล้านโดสล็อตแรกจะเข้
า
ตุลาคมนี้นะครับ
ดีใจด้วยนะคะเดือนหน้าแล้วคุณก็พาลูกน้อยหอยสังไปฉีดนะ
ใช่ครับนายโอภาสอันนี้แพทย์โอภาสการกวินพงศ์ครับอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านก็บอกว่าได้มีการลงนามสัญญาจัดหาวัคซีนโควิด19ของไฟเซอร์นะครับฝาจุกสีม่วงแดงจำนวน3ล้านโดสให้จากบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อใช้ในการฉีดป้องกันโควิด19ในกลุ่มเด็กเล็กเด็กจิ๋วนะครับอายุ6เดือนขึ้นไปจนถึงน้อยกว่า5ปีนะครับโดยวัคซีนปริมาณโดสละ 0.2 มิลลิลิตรนะครับก็เท่ากับ3ไมโครกรัมรวมทั้งนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยก็จะได้3เข็มต่อคนหลังจากฉีดเข็มที่1ก็จะเว้นห่างไป3สัปดาห์แล้วก็มาฉีดเข็มที่2จากนั้นก็จะเว้นไปอีก8สัปดาห์จึงจะมาฉีดเข็มที่3ให้น้องหนูนะครับทั้งนี้ก็จะมีการกระจายวัคซีนไปทุกจังหวัดนะครับเมื่อได้รับการส่งมอบวัคซีนล็อตแรกจำนวน1ล้านโดสในเดือนตุลาคมปีนี้นะครับโดยวัคซีนก็จะสามารถป้องกันโรคโควิด-19 ได้สูง 80.3% ซึ่งเด็กเล็กในวัยนี้นะครับเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็แพร่เชื้อโควิดได้สูงนะครับเนื่องจากว่า ยังไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะครับการที่เด็กได้รับวัคซีนก็จะช่วยลดโอกาสการเจ็บป่วยในเด็กกลุ่มนี้แล้วก็ลดการแพร่เชื้อไปยังผู้สูงอายุในครอบครัวอีกด้วยนะครับ
เรื่องของ
เด็กจิ๋วของเราก็จะได้
ใช่น้องจะมีภูมิแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆปัจจุบันเนี้ยเด็กน้อยที่อายุแบบน้อยๆแบบนี้เนี่ยเขายังไม่มีวัคซีนแล้วก็ป่วยเป็นโควิดค่อนข้างเยอะหลานอุ้มเนี่ยกว่าจะหายใช้เวลาแบบเกือบครึ่งเดือนเกือบครึ่งเดือนนะกว่าจะหายใช่คือนานมากคือก็เลยแบบงงเหมือนกันแล้วก็คือข้าวเคลก็คือสรุปคือก็ไม่ค่อยกินนะเพราะว่
า
เขาใช่คือ2อาทิตย์ที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลแล้วคือกลับไปที่บ้านเนี่ยก็ต้องมานั่งดูแลอะไรกันอีกกว่าจะกลับมาแก้มป่องเหมือนเดิมโอ้คือขุนแล้วขุนอีกกินหน่อยลูกอยากกินอะไรไม่อยากกินข้าวตอนแรกคุณหมอบอกว่าอีกนิดเดียวนะจะต้องให้น้ำเกลือแล้วนะเออก็เลยแบบว่าอากาศทานอะไรบ้างเด็กน้อยไงเวลาไม่สบายเขาก็รู้สึกว่าแบบลิ้นมันน่าจะไม่รับรสแหละกินอะไรก็รู้สึกว่าไม่อร่อยขนาดที่
ก็เหมือนผู้ใหญ่เราแหละ
อาหารที่เขาชอบเขาก็ยังไม่กินเลย
ครับ
เออนะคะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะตอนนี้หลายๆคนก็ไม่น่ารอดพ้นจากโควิดแต่ว่าเราสองคนยังรอดอยู
่
คุณผู้ฟังหลายๆคนก็ยังรอดอยู่นะคะและเราจะรอดไปด้วยกัน
นี่คุณผู้ฟังแซวมา
แซวอะไรคะ
เสื้อผิดวัน
คุณผู้ฟังคะอย่าคาดหวังกับเรื่องเสื้ออุ้มเคยบอกแล้วอะไรที่มันอยู่บนราวแล้วมันแห้งเนี่ยเราก็จะหยิบมาใส่คือตอนนี้ราวไม่มีที่จะแบบว่าเอาเซตใหม่ขึ้นไปแล้วอ่ะมันไม่ยอมแห้งสักทีเหมือนกับมันกำลังจะแห้งคุณเขาก็ไม่ปราณีเขาก็โปรยปลายลงมาใหม
่คุณชัยวัฒน์ถามว่าวัคซีนของเด็กเล็กเนี่ยผ่านกระบวนการทดสอบทดลองแล้วนำมาใช้แบบเร่งด่วนแบบเหมือนกับวัคซีนของผู้ใหญ่หรือเปล่า
อันนี้ก็น่าคิดนะแต่คิดว่า
คือมันก็ต้องเร่งด่วนแหละเพราะว่ามันไม่เคยมีการใช้มาก่อนไง
แต่ว่าทีนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องของความเร่งด่วนมันก็จะกลายเป็นผู้ปกครองก็จะแบบว่าเออฉันจะเชื่อใจเธอได้ไหมสำหรับเจ้าวัคซีน
มันจะ
มีคำถามอยู่เหมือนกันนะคะคุณใจวุฒิบอกว่าวัคซีนผู้ใหญ่ผมเลิกฉีดแล้ว
ผมก็เลิกแล้วเพราะได้มาหลายเข็ม
6เข็มเต็มแขน
ยังไม่ถึงขั้นนั้น
ดิฉัน6เข็มเต็มแขนไปแล้วนะมาดูเรื่องของกรมการแพทย์แผนไทยกันบ้างเขาเปิดตัวศูนย์การสกัดกัญชาและกัญชงที่ทันสมัยนะคะนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิค่ะอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเมื่อวานนี้เป็นประธานเปิดตัวการผลิตสารสกัดกัญชงที่ทันสมัยที่อาคารโรงงานต้นแบบชีวภาพหน่วยปฏิบัติการที่3อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีค่ะท่านก็บอกว่ากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยกองพัฒนายาแผนไทยแล้วก็สมุนไพรได้จัดตั้งศูนย์การสกัดกัญชาและก็กัญชงต้นแบบนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้วก็ภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาการผลิตสารสกัดกัญชงที่มีสารแคนนาบิไดออลนะคะมีปริมาณสูงซึ่งสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารเครื่องสำอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สำคัญนะคะก็บอกว่าเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดกัญชงที่มีคุณภาพสูงให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีความสนใจแล้วก็เป็นสถานที่ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสารสกัดกัญชงที่ได้มาตรฐานในการผลิตด้วยซึ่งปัจจุบันกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรเขาดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางต้นแบบจากกัญชงอย่างอะไรบ้างผงโรยข้าวกัญชงสูตรต้มยำแคปซูลกาแฟผสมสารสกัดกัญชงและเซรั่มบำรุงผมผสมสารสกัดกัญชงอันนี้น่าสนใจคุณหมอยงยศบอกว่าในปีงบ66มีแผนการดำเนินงานในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางที่มีปริมาณแคนนาบิไดออลสูงได้แก่ชาหมักคอมบูชาผสมสารตัวนี้นะคะหรือว่าจะเป็นครีมกันแดดที่ผสมแคนนาบิไดออลสูตรเป็นมิตรต่อปะการังแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสารสกัดที่มีคุณภาพต่อไปคือเอาง่ายๆนะคะพอเขามีศูนย์การสกัดกัญชาและกัญชงที่ทันสมัยเนี่ยทุกอย่างที่ผลิตออกมามันก็จะน่าเชื่อถือนะคะมันไม่ใช่แบบว่าคือไม่ได้มีเขาเรียกเวลาร้านอื่นๆเนี่ยเวลาที่เขาใส่พวกกัญชากัญชงบางทีอาจจะไม่ได้แบบช่างวัดตวงช่างตวงวัดมันอาจจะมากไปหรือว่าน้อยไปก็ได้คือน้อยไปยังไม่เท่าไหร่แต่มากไปเนี่ยพอบางคนมันแพ้กินเข้าไปอย่างที่เราเห็นไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ
่โอ้เป็นข่าวมานะ
กัญชาน้ำกัญชงคือแพ้แล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปก็อาจจะได้ในปริมาณที่ไม่ได้เหมาะสมสักเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เอามาบอกกันนะสำหรับความก้าวหน้าของการแพทย์แผนไทยเราค่ะ
ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันวันนี้จะเป็นยังไงหนักหนาสาหัสเหมือนเมื่อวานไหมนะครับในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
คุณกำลังฟังคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
เมลโล่ป๊อป Living Your Pop แอปปังๆสำหรับคนป๊อปเกาะติดวงการบันเทิงไอดอล K-POP T-POP แบบครบสุด อัปเดตข้อมูลสับสับพร้อมฟังเพลงทันกระแสกับดีเจสุดปาสรวมทั้งโหวตเพลงและศิลปินที่ชื่นชอบให้ยืนหนึ่งในชาร์ตเพลงชาวด้อมชาวติ่งมาโหลดกันได้เลยที่ App Store หรือ Play Store เพียงพิมพ์ค้นหา Mellow Pop หรืออีกหนึ่งช่องทาง mellowpop.mcot.net เท่านี้ก็พร้อมสุด number 1ในวงการป๊อป
Living your pop Mellow Pop Pop Pop
ฟังข่าวต้องคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 เราคือคลื่นข่าวและสาระยอดเยี่ยม3รางวัลยอดเยี่ยมนาตราชครั้งที่12ปี2563และได้รับการจัดอันดับความไว้วางใจในแบรนด์เป็นอันดับ1ในกลุ่มสื่อวิทยุจากผลสำรวจ Digital News Report 2021คลื่นข่าว Mcot News รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายนี้นะคะไปพูดคุยกับคุณจรัญเยี่ยมเวชค่ะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านฟังทุกท่านครับผม
ค่ะคุณจรัญคะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ค่ะ
ครับ
คุณผู้ฟังต้องอยากทราบในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศ
ครับ
เป็นยังไงบ้างคะวันนี้จะหนักหน่วงเหมือนเมื่อวานไหมคะ
วันนี้นะครับก็ยังมีคำเตือนอยู่นะครับแต่ว่าฝนเนี่ยแนวโน้มฝนจะขยับขึ้นไปตกทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากยิ่งขึ้นนะครับก็ภาคตะวันออกรวมทางกรุงเทพหรือว่าทางภาคใต้เนี่ยฝนจะลดลงนะครับเกณฑ์ฝนจะลดลงนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือภาคเหนือนะครับรวมถึงภาคออกเฉียงเหนือที่อาจจะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาในวันนี้ได้อีก1วันนะครับ
โอ้เท่าที่เห็นนี่ก็แดงในหลายพื้นที่นะขอนแก่นชัยภูมิเพชรบูรณ์อะไรแบบนี้นะคะ
ใช่ครับ
ค่ะแต่ว่าในส่วนของกรุงเทพเองวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างคะกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ย
กรุงเทพวันนี้เกณฑ์ของฝนลดลงนะครับอยู่ 70% นะครับแล้วก็ฝนก็ยังให้ติดฝนหนักอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าลักษณะของฝนจะไม่ตกแบบเมื่อวานนะครับ
คือ
เมื่อวานนี้ก็เป็นลักษณะตกหยุดได้ทั้งวันครับแล้ววันนี้ดูแล้วลักษณะช่วงเช้าอาจจะมีเมฆมีแดดเข้ามานะครับแล้วก็ฝน
ด้วย
ใช่ครับเนื่องจากว่าตัวของร่องแนวร่องมรสุมเองเนี่ยขยับขึ้นไปสูงมากยิ่งขึ้นไปอยู่บริเวณของทางภาคกลางรวมถึงทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางๆแล้วนะครับแล้วเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่บริเวณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครับ
ค่ะ
ซึ่งฝนหนักๆกับฝนหนักมากเนี่ยมันเกิดจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนี่แหละครับที่ว่าจะมีแนวโน้มเนี่ยขยับขึ้นไปทางภาคเหนือมากยิ่งขึ้นในวันพรุ่งนี
้ค่ะเน้นทางจังหวัดไหนเป็นพิเศษไหมคะ
ก็จริงๆก็ต้องเฝ้าทางด้านของ
ทั้งหมดเลย
ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือซีกตะวันออกตะวันตกนะครับก็แถวชัยภูมิขอนแก่นนะครับทาง
เลย
ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นทางภาคเหนือก็จะเป็นเพชรบูรณ์นะครับสุโขทัยอุตรดิตถ์นะครับก็แนวที่จะเป็นแนวติดกับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซีกตะวันตกนะครับถ้าเป็นภาคเหนือก็คือเป็นซีกตะวันออกนั่นเองนะครับ
ค่ะค่ะแล้วทางภาคใต้ล่ะคะ
ภาคใต้วันนี้มรสุมเริ่มมีกำลังปานกลางนะครับลดจากเมื่อวานนะครับว
ัน
น
ี
้ก็จะค่อนข้างลดลงนะฝนหนักก็ยังไม่มีนะครับวันนี้ก็คิดว่าฝนจะเน้นทางด้านตอนบนของภาคใต้นะครับทางชุมพรทางประจวบคีรีขันธ์หรือทางเพชรบุรีนะครับทางซีของอันดามันก็จะอยู่ทางระนองระนองพังงาพวกนี้นะครับ
ส่วนปริมณฑลล่ะครับทางนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการวันนี้เป็นยังไงครับ
ก็ช่วงเช้านี่เองก็ดูแล้วก็ค่อนข้างจะดูแล้วคลี่คลายกว่าเมื่อวานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ฝนเนี่ยถ้ามาก็คงจะเป็นช่วงบ่ายอาจจะมีเข้ามาได้บ้างเหมือนกันแต่เกณฑ์การกระจายไม่เยอะเท่าเมื่อวานนะครับแล้วก็จะดีขึ้นในช่วงวันที่10นะครับ
อ๋อนี่ก็ว่าจะถามอยู่ช่วงเสาร์อาทิตย์นี้เราจะรู้สึกปลอดโปร่งบ้างไหม
ครับก็ลักษณะฝนจะไม่เหมือนในวัน2วันที่ผ่านมานะครับจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับกรุงเทพมหานคร
แต่ยัง 70% อยู่นะ
ยัง 70 อยู่นะเพราะว่าลักษณะของตัวแนวร่องเองมันก็จะมีตัวที่จะมีมรสุม พัดเข้ามาความชื้นจะมาสะสมอยู่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต่อวันที่10เนี่ยแนวร่องก็จะขยับสูงขึ้นไปฝนก็จะเริ่มเกณฑ์การกระจายก็จะลดลงกว่านี้ด้วยนะครับ
วันนี้มีส่วนไหนอยากเพิ่มเติมไหมคะ
ก็เรื่องของฝนที่จะตกสะสมนะครับโดยเฉพาะทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันภาคเหนือนะครับรวมถึงภาคกลางบางพื้นที่ด้วยนะครับถ้ามีฝนสะสมเข้าไปเนี่ยอาจจะมีเรื่องน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับต้องระวังตรงนี้นะครับอีก1วันนะครับ
ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ 70% ก็ยังคงเป็น 70% ที่น่าเป็นห่วงอยู่โดยเฉพาะวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้เราคาดเดาไม่ได้เลยอ่ะว่าเขาจะมาตอนไหน
แต่ก็คงจะมีแดดด้วยนะ
นอกจากขนมติดกระเป๋าแล้วมีน้ำด้วยและยังไงล่ะเนี่ยที่สำคัญถ้าอยากปวดห้องน้ำยังไงอันนี้ก็อาจจะลำบากนิดนึง
อดทนอย่างเดียว
ต้องอดทนนะคะนี่คุณทันแม่มะลิไหม
แม่มะลิ
รู้จักไหมรู้จักแม่มะลิปะ
กะลิไออะไรนะอุรังอุตังเหรอ
ไม่ใช่แม่มะลิคือฮิปโป
อ๋อเหรอ
ตีเลยตีเลยเนี่ยสงสัยไม่ทันนะดิฉันทันนะสำหรับแม่มะลิที่เขาดินอุ้มเชื่อว่าหลายๆคนต้องทัน
ยังอยู่ไหม
ยังอยู่นะเมื่อวานนี้คุณอัธพรศรีเหรันนะคะผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยพร้อมกับคุณเทวินรัตนวงศ์สวัสดิ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีนักท่องเที่ยวมีแฟนคลับแม่มะลิแล้วก็นักเรียนร่วมฉลองวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่มะลิอายุ57แล้วนะ
โอ
้ อยู่มานานเหมือนกันนะคะแบบว่าเป็นฮิปโปโปเตมัสที่มีอายุยืนที่สุดในประเทศไทยเขามอบเค้กก้อนยักษ์สุดพิเศษมีอะไรบ้างที่แม่มะลิชอบผักผลไม้หลากหลายชนิดแก้วมังกรแตงโมมันเทศกล้วยน้ำว้าแครอทมะละกอและหญ้าสดซึ่งเป็นของโปรดและทันทีที่เห็นแม่มะลิเดินขึ้นมาจากสระน้ำใหญ่ผู้มาเที่ยวเฮ hey, ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ด้วยก็น่ารักน่าชังกันไปที่ฉันคือเหมือนก็อยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กอ่ะเขาดินคือถ้าไปปุ๊บดิฉันต้องไปหาแม่มะลิก่อน
ครับผมคิดว่าน่าจะเคยเห็นแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าชื่อแม่มะลิ
อ๋อนะคะแต่ว่าสวนสัตว์เขาจะมีแบบว่าเวลาแบบประกวดการตั้งชื่อเด็กๆเราก็ต้องแบบไปนำเหนือ
ครับ
เผื่อเราจะได้เที่ยวเขาดินฟรี
ตอนสมัยทำข่าวอยู่ที่ตอนเมื่อก่อนสภาอยู่ตรงข้ามกับเขาดินเนาะนะแล้วก็เคยแอบไปเจอครับบรรดาสิงสารสัตว์อยู
่แอบไปเจอที่คุณใช้คำแอบไปเจอ
ตอนเที่ยงอะไรเงี้ยไปแวะสวนสัตว์สักหน่อยอะไรนะครับมาอีกเรื่องนึงปิดท้ายให้คุณผู้ฟังคุณหมอออกมาเตือนครับอย่าชะล่าใจไปเจอเคสผู้สูงอายุนะฮะท่านแค่ฟันผุสุดท้ายเนี่ยมันลุกลามเกิดเป็นฝีในสมองเสี่ยงตายเลยนะฮะ
ไปได้ถึงขนาดนั้น
มีผู้ใช้ TikTok ท่านนึงครับเป็นคุณหมอผ่าตัดสมองนะครับก็เตือนโพสต์เตือนภัยเงียบบอกว่าฟันผุเนี่ยอาจจะลุกลามถึงขั้นเกิดฝีในสมองรักษาไม่ทันหนักสุดเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับคุณหมอบอกว่าผู้ป่วยชายคนนี้นะครับอายุ80ปีก็เป็นไข้เนี่ยเป็นหายมาครึ่งเดือนมีอาการปวดศีรษะชาแขนขาซีกซ้ายแล้วก็เดินเซไปทางซ้ายจากนั้นมีการทำ MRI ก็พบก้อนในสมองผ่าตัดปรากฏว่าเป็นหนองข้นมากนะครับหาที่มาของเชื้อโรคเนี่ยเขาพบว่านี่ไงมาจากฟันที่ผุนี่แหละนะครับก็ฝากถึงผู้สูงอายุด้วยนะครับ
ฟันผุไปหาหมอ
ถ้าท่านฟันผุนะฮะไปรักษาด้วยนะคร
ับ ไม่ต้องอมเกลืออย่างเดียวนะคะ
ถ้าไม่งั้นมันลุกลามอาจจะถึงขั้นพิการหรือว่าเสียชีวิตได้เลยนะครับแล้วคุณหมอก็โพสต์ภาพสแกนสมองที่มีก้อนฝังอยู่เนี่ยนะครับซึ่งมันคือหนองอยู่ในนั้นนะครับดูแลสุขภาพฟันกันด้วยนะครับ
นอกจากดูแลสุขภาพตัวเองดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจก็ยังต้องดูแลเรื่องของฟันด้วยเพราะบางทีเนี่ยก็ฟันไงแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็หายบางทีถ้าคนโบราณเขาจะบอกว่าให้อมเกลือฆ่าเชื้อโรคบางทีเนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะสำหรับวิธีโบราณแบบนี้คือมันจะใช้ได้ในบางกรณีแหละนะเรื่องของการอมเกลือ
ช่วยได้บ้าง
มาช่วยได้บ้างใช่แต่ก็ไม่ทั้งหมดนะคะยังไงก็คือถ้าปวดฟันก็ไปหาหมอเถอะนะคะทั้งหมดทั้งมวลค่ะเป็นข่าวสารแล้วก็ข้อมูลที่อุ้มกับผู้เบสนำมาฝากผู้ฟังในเช้าวันศุกร์แบบนี้นะคะแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ใครที่จะต้องเดินทางนะคะก็ขอให้รอดปลอดภัยจากสายฝนเอาแบบไม่ให้หนักสักเท่าไหร่นะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมค่ะ 5:00-6:00 เช้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีคร
ับ 100.5 คืบหน้าข่าว